Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan ýene-de koronawirusa garşy çäreleri şol sanda köpçülük ýerlerinde maska takmak talaplaryny ýurdun bir ýerinden başga ýerine gatnamak çäklendirmelerini uzaltdy. Bu aralykda maddi ýetmezçilik sebäpli lukmançylyk edaralarynda we karantin dowlaklarynda COVID-19 keselini anyklama üçin testler we derman serişdeleri ýetmezçilik eder. Azatlygyň Türkmenistanyň saglyk edaralaryndaky çeşmelerine göre testleriň we derman serişdeleriniň ýetmezçiligi hususan da karantin dowlaklarynda saklanýan adamlary öpçün etmekde, test geçirmekde we lukmançylyk kömegini bermekde kynçylygyň döremegine sebäp bolýar.
Yurda girenler karantini yerleştirilýär. Karantini olary günni 3 gede gyzygyn nahar we zerur lukmançylyk kömegi bilen öpçün etmek göze önüne tutulýar. Bu mugut bolmaly, emma Sağlyk ministrliginde bu talapları kanagatlandyrmak üçin zerur serişdeler ýok.
Dip Sağlyk ministrliginindäki Çeşme Adatlyk radiosyna anonim şertde gurrun berdi we ýylyň başyndan beri COVID-19 testlerini we virusa garşy dermanlary satyn almak üçin döwlet büdjetinden ýeterlik pulyň goýup berilmeýändigini aýtdy. Onun söylerine göre bir neçe lukmançılık edaraları testleri öz hatavına satın almalı oluyor. Sağlık buğdağındaki çeşmeler lukmançılık edaralarında mali kıyınçılıklarının bücretten verilmeli terişlerin yetmezçiliği olan bağlanışıklıdığına idarlar. Sağlık ministerliğinin vökülleri hedirki problemler var da resmi derecede düşündürüş vermeyerler. Adatlığın resmi taydan düşündürüş almak için bir neçe edek eden sinanşıkları şovsuz oldu. Türkmenistan 1. aprelden başlap köpçülük yerlerinde maska takınmak talaplarının ve yurdun içindeki siyahat çeklendirmelerini öz için alayan karantin çarelerinin möhlötünü yine de uzaltı. Havarçılara göre koronavirus çeklendirmeleri yine 2 aya, yani 1. iyuna çenli uzaltılıptır. Havarçıların ve çeşmelerin törlerine göre sağlık edaralarının şol sağında karantin zoologlarının maddi mümkinciliklerinin kovşakluğu daşarı yurtlardan gelen rayetleri kabul etmek meselesine hem öz tesirini yetiriyer. Havarçılar Gonşu Özbekistan'ın çağından her gün onlar çağdamın Türkmenistan'ı bariyanlığını haber verdiler. Gelenler hükmanı 3 keptelik karantinde olmağı mecbur ediler. Hususan da Libab'daki çeşmeler, Farab'daki terket gözökçülüğü nokudundan adamların çeklı sahan bilen geçirilenliğini haber verdiler. Türkmen hükümeti öz rayetlerini katı çeklı sahanda kabul ederdi pazatlığın Libab'lı çeşme saytti. Ol 1. aprelde adından 75 adamın Türkmen özbek terketinden geçenliğini belledi. Özbekistan'ın üstülen gelenlerin ikisi şonda Moskva'dan kalınları Tacikistan'dan barıptır. Türkmenistan'ın hekimetleri Türkmen rayetlerinin daşarı yurtlardan getirilmeğinin ören çeklip olup kalmağının karantin zorluklarının kabul ediş ukuyubunun çeklilik bilen bağlı olup olmazlığı var da resmi düşündürüş vermeyerler. Öz çeğinde koronavirüsün bardığını açacağını kırar etmedik Türkmenistan'ın hükmedi pandemiye başlanalı veri COVID-19'a karşı görüşme için bir neçe yurttan hem halkara kuramasından ençime gedek mali ve maddi kömögün aldı. Türkmenistan bütün dünya sağlık kuramasından Orsiyetten, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiye'den ve beylikli yurtlardan hususan da lukmançılık encamlarını, testleri, dermanları ve medisina giyimlerini hem illikli realizatları muhtun aldı. Şol seriştelerin son ilata ve medisina işgarlarına mezurluk bilen satılanlığı var da ençime maglumat kovuştu. Azatlygyň hökümetdäki çeşmeleri türkmen resmiýetleriniň ýurtda COVID-19 keseli heni hem ýok diýip aýtmagyna garamazdan ölenleriň sanyny ýörüdýänligini aýdýarlar. 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda ýüze çykan maglumatlara görä pandemiýanyň başynyň geçen ýylyň gözüne çenli Türkmenistanda koronawirustan ölen 25 000 adam hasap alınypdyr.